ช่วงลั่นกลองร้องทุกข์
2นาฬิกา7นาทีนะครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกับรายการ101 Talk
ครับวันนี้ประจำวันอังคารที่21เมษายนพุทธศักราช2563อยู่กับผมภัทรพงษ์สำเนียงสนะนะครับจะรับหน้าที่1ชั่วโมงโดยประมาณนะครับ101 Talk นี่รายการ2ชั่วโมงนะครับผมช่วง1นะครับแล้วก็อีกช่วงหนึ่งเป็นคุณประพุทธสุวัฒนานะครับคุณประพุทธนี่ก็จะเรื่องของปัญหาสุขภาพนะครับในส่วนของผมนี่ประเด็นนะครับก็น่าจะเกี่ยวเนื่องกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับยังเป็นเรื่องที่ต้องตามกันต่อไปนะครับแล้วก็นะครับบอกไว้ก่อนนะครับวันนี้สถานการณ์แนวโน้มนะครับการพบผู้ติดเชื้อเนี่ยนะฮะเพียงแค่19รายเท่านั้นนะครับถือเป็นสถานการณ์ที่ดีที่สุดนะฮะในรอบเดือนกว่าๆที่ผ่านมาเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวรายละเอียดเรามาไล่เรียงกันนะครับ2ประเด็นนะครับที่เราจะหยิบยกมาพูดคุยกันวันนี้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ให้ข้อมูลถามตอบกันหน่อยนะครับกรณีการเยียวยาเกษตรกรนะครับนะฮะไม่รู้เขาขึ้นทะเบียนกันไปถึงไหนนะฮะตรวจสอบกันไปถึงไหนอย่างไรแล้วจะเสนอแนวทางการเยียวยาเกษตรกรในรูปแบบไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกับสสนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์นะครับรองประธานวิปรัฐบาลคุณชินวรบุญเกียรตินะครับในเรื่องของการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นะครับนี่คือประเด็นแรกอีกประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นเรื่องของฟ้าทลายโจรนะครับฟ้าทลายโจรนะครับตกลงยับยั้งโควิด-19 ได้หรือไม่อย่างไรนะครับมีข่าวตั้งแต่เมื่อวานนะครับต่อเนื่องมาวันนี้นะครับก็พูดถึงกันเยอะทีเดียวนะฮะเราคุยเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะเดี๋ยวจะคุยกับเภสัชกรชำนาญการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะครับดร.เภสัชกรหญิงภากากรองขวัญข้าวนะครับนี่คือ2เรื่องที่เดี๋ยวเราจะได้คุยกันในวันนี้นะครับใครสงสัยนะฮะฟัง FM 101อยู่นะครับอยากจะสอบถามในประเด็นไหนอย่างไรนะครับก็ส่งคำถามมาได้นะครับผมจะให้น้องๆทีมงานเนาะนะฮะช่วยกันแล้วก็เดี๋ยวจะได้ถามผู้ที่เกี่ยวข้องนะฮะใน2เรื่องต่อไปนะครับอ่ะกลับมานะครับสถานการณ์ของวันนี้นะครับล่าสุดนะครับผ่านไปหมาดๆนี่เองนะครับรอสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงเห็นจะได้นะครับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสบค.นะครับคุณหมอทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบค.แถลงนะครับวันนี้ครับขออภัยนะครับ21เมษายนนะครับมีผู้ติดเชื้อรายใหม่นะฮะ19รายนะครับตอนนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมนะครับ 2,811 รายนะครับมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายรวมมีผู้เสียชีวิตสะสม48รายนะครับหายป่วยวันนี้109รายนะครับรวมหายป่วยทั้งสิ้นเนี่ย 2,108 รายนะครับผู้ที่เสียชีวิตรายใหม่นะครับเป็นผู้ป่วยชายไทยนะครับอายุ50ปีขับรถแท็กซี่นะครับเป็นเบาหวานชนิดที่2นะครับควบคุมน้ำตาลได้ไม่ดีได้รับส่งผู้โดยสารที่เดินทางไปสนามมวยนะครับแล้วก็หายใจลำบากไข้ต่ำนะครับวันที่18มีนาคมเข้ารับการตรวจแต่ว่าอาการไม่ดีขึ้นนะครับเข้ารับการรักษาอีกครั้ง23มีนาคมไข้สูงนะครับปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะอาการค่อยๆแย่ลงและเสียชีวิตนะครับนี่ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับผู้ป่วยรายใหม่19รายนะครับตามข้อมูลของคุณหมอทวีสินนี่บอกว่านะครับเป็นผู้ป่วยที่สัมผัสผู้ป่วยมาก่อนหน้านี้นะครับอยู่ในกทม9คนนะครับและไม่เกี่ยวข้องกับใครเลย8คนนะครับแล้วก็พบผู้ป่วยจากการตรวจเชิงลุกนะครับก็คือเข้าไปตรวจในพื้นที่นี่แหละนะฮะแล้วก็ตรวจก่อนเข้ารับการผ่าตัดนะฮะทำให้เจอผู้ป่วยนะครับมีผู้ป่วยรายใหม่สรุปแล้วก็คือนะครับ19รายนะครับเป็นตัวเลขที่น้อยลงตามลำดับนะครับนี่คือสัญญาณหนึ่งหรือเปล่าที่จะบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวปลายเดือนนี้อาจจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ซึ่ง นะครับพ.ร.ก.ฉุกเฉินก็จะประกาศใช้ถึงวันที่30เมษายนนะครับอันนี้ประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่คงต้องตามกันก็คือเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งวันนี้มีการประชุมครม.ตามปกติผู้สื่อข่าวเขารายงานบรรยากาศตั้งแต่เช้าแล้วนะครับบอกว่าก็คึกคักกันเลยทีเดียวนะฮะก็มีการเว้นระยะห่างทางสังคมอะไรต่างๆนะครับมีประเด็นน่าสนใจเยอะเลยทีเดียวนะครับสำนักงบประมาณจะเสนอความเห็นชอบโอนก็ประมาณรายจ่ายประจำปี63นะครับมอบให้สำนักงบประมาณไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นเพื่อจะมาจัดทำร่างพรบ.โอนก็ประมาณรายจ่ายประจำปี63ซึ่งเดี๋ยวจะต้องเข้าสู่ที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรต่อไปนะฮะทันทีที่เปิดสมัยประชุมราวๆสักปลายเดือนพฤษภาคมกระทรวงพลังงานนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พูดกันมากเรื่องมาตรการช่วยเหลือประชาชนนะฮะกรณีค่าไฟสูงบ่นกันมาเยอะเหลือเกินนะครับมาตรการที่กระทรวงพลังงานสรุปออกมาเมื่อวานนะครับเดี๋ยวจะเข้าสู่ที่ประชุมครม.วันนี้นะครับมีทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะฮะเดี๋ยวคงตามกันกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมนะครับอันนี้ก็จะงดเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรายปีให้ผู้ประกอบการโรงงานทั่วประเทศนะครับ 56,598 รายอันนี้ก็บรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 นี่แหละอันนี้มาตรการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับกระทรวงการคลังเสนอโครงการประกันภัยข้าวนาปีนะครับ63มหาดไทยเสนอร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมนะครับพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดินนะฮะแล้วก็มีหลายๆเรื่องเลยนะฮะเดี๋ยวคงต้องตามหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับนะฮะอีกเรื่องนึงนะครับเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันนะฮะทีมงานอยู่ระหว่างการต่อสายพูดคุยกับคุณชินวรบุญเกียรตินะครับเราไม่ทิ้งกันนะครับเมื่อวานก็เปิดให้มีการอุทธรณ์กันไปแล้วนะครับแล้วก็ตามข่าวเนี่ยจะสิ้นสุดการลงทะเบียนในวันที่22เมษายนนะครับซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้นะฮะอันนั้นก็ว่ากันในส่วนของเราไม่ทิ้งกันนะครับแต่ว่าเรื่องของการเยียวยาเกษตรกรนะครับพูดกันมาได้สักพักหนึ่งละไม่รู้ถึงไหนอย่างไรนะฮะก็สอบถามเรื่องนี้กันหน่อยนะครับคุณชินวรบุญเกียรตินะครับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือว่าวิปรัฐบาลคุณชินวรอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณชินวรครับ
สวัสดีครับคุณทัศพงษ์และท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
ครับ เรื่องของการเยียวยาเกษตรกรนะครับคุณชินวรพูดกันมาได้สักพักหนึ่งแล้วเหมือนกันเนาะนะครับตอนนี้มันมีความคืบหน้าถึงไหนยังไงครับคุณชินวรครับ
ตอนนี้ก็มีความชัดเจนนะครับ
ครับ
เพราะว่ารัฐบาลก็ได้ออกพระราชกำหนดนะครับที่ให้กระทรวงคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่รับผลกระทบจากไอ้โควิดนะครับ
ครับที่กู้เงิน1ล้านล้านนี่นะครับคุณชินวรครับ
1ล้านล้านเนี่ยนะครับ
1ล้
านล้าน
ครับ
ทีนี้ในส่วนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเกษตรกรนะครับ
ครับ
ก็อยู่ในแผนงานที่2นะครับ
โ
อ้ในบัญชีเนี่ยท้ายพระกำหนดดังกล่าวนี้ได้กำหนดแผนงานไว้ชัดเจนแล้วครับ
ครับ
คือเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุขใน 45,000 ล้านนะครับ
ใช่ครับ
เกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยาชดเชยประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการเนี่ย 55,000 ล้านนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการช่วยเหลือผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอีก 400,000 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นโครงการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาชดเชยให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดติดเชื้อไอ้โควิด-19 เนี่ยนะครับก็อยู่ในแผนงานที่2นะครับ5,000 ล้านแล้วก็ระบุว่าชัดเจนอยู่ในแผนงานหรือโครงการที่2นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะไปดูในรายละเอียดอีกทีหนึ่งว่าทางรัฐบาลจะมีกระบวนการในการที่จะชดเชยเยียวยาให้กับเกษตรกรอย่างไรนะครับ
ครับ
แต่ว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยเมื่อวันก่อนที่ผมเสนอท่านนายกรัฐมนตรีนะครับผมคิดว่าเนื่องจากเกษตรกรเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติแล้วก็เราต้องยอมรับความจริงว่าเป็นฐานล่างที่สุดในการนั้นนี้ที
่
ผู้ที่ได้ผลกระทบจากด้านอื่นก็กลับไปบ้านเดิมถูกไหมครับ
ถูกครับ
ก็จะไปอยู่กับครอบครัวเกษตรกรนะส่วนหนึ่งนะครับและที่สำคัญก็คือเกษตรกรเองก็กระทบกับปัญหาในเรื่องเศรษฐกิจต่อเนื่องราคาพืชผลเกษตรตกต่ำและในขณะนี้ก็ยังมีผลกระทบจากเรื่องภัยแล้งระยะยาวด้วยนะครับ
โอ้หนักหนาสาหัสเลยนะแต่ละเรื่องคุณชินวร
สาหัสนะครับสาหัสแต่เพียงแต่ว่า เกษตรกรนี่เสียงเขาไม่ดังนะครับไม่เหมือนเราก็ต้องออกมาพูดจา
ครับ
ทีนี้ผมก็เลยเสนอแนะว่าวิธีการที่จะเยียวยาชดเชยเกษตรกรเนี่ยทำให้ง่ายขึ้นแล้วก็ให้เป็นธรรมเนี่ยที่ดีที่สุดก็คือว่าให้เยียวยาไปเป็นรายครอบครัวนะครับ
ครับ
ไปเป็นรายครอบครัวสมมติจะเยียวยาให้สัก 30,000 บาทต่อครอบครัวนะครับ
โดย
ค่าเฉลี่ยครอบครัวนึงก็มีหลายคนนะครับ
อือ
ก็จะเฉลี่ยให้เดือนละ 5,000 บาทเนี่ยนะครับผมคิดว่าครอบครัวก็สามารถที่จะนำไปใช้ในการที่จะเยียวยาตลอดถึงในการที่จะฟื้นฟูนะฮะในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจเกษตรครัวเรือนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้นะครับ
ครับ
ทีนี้มาดูตัวเลขอีกก็มันเป็นไปได้นะครับตอนนี้ครอบครัวเกษตรกรของเราจริงๆอยู่ประมาณ8ล้านกว่าครอบครัวนะครับ
ครับ
และทีนี้ถ้าไปดูบัญชีของธนาคารธกส.ก็อยู่ประมาณ9ล้านบัญชีที่แน่นอนก็อาจจะไม่เป็นเกษตรกรบ้างหรือเป็นเกษตรกรรายใหญ่บ้างแต่ผมคิดว่าถ้าเฉลี่ยในวันนี้เนี่ยถ้าเราตั้งหลักที่เกษตรกรที่อยู่ฐานล่างสุดนะครับทุกครอบครัวไม่ต้องขึ้นทะเบียนเพราะได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วเนี่ยนะครับ
ครับ
ก็สามารถที่จะดำเนินการได้ทันทีใน8ล้านครอบครัวและเงินก็จะถึงมือรวดเร็วมากนะฮะ
ครับ
แล้วมันเหมาะสมกับฤดูกาลด้วยก็เพราะว่าถ้าเข้ามาช่วงเมษานะครับพอเมษานี่จะได้ใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าพอเริ่มพฤษภาผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะนำไปทำเกษตรครัวเรือนนะครับหรือว่าไปเลี้ยงปศุสัตว์หรือไปเลี้ยงปลาหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะเกษตรมีหลายสาขาอาชีพนะครับชาวสวนชาวไร่ชาวประมงอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับผมคิดว่าถ้าเรามุ่งเน้นในการที่จะชดเชยเช่นนี้เนี่ยก็จะเกิดประโยชน์แล้วก็จะทำให้คนที่อยู่ฐานล่างสุดเนี่ยได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
ครับ
ทีนี้ส่วนกลุ่มต่อไปที่รัฐบาลใช้อยู่ในขณะนี้ก็คือกลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดใช่ไหมฮะที
่ท
ำอยู่ไม่ว่าจะเป็นอาชีพไกด์อาชีพท่องเที่ยวอาชีพอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่กระทบอยู่เนี่ยอันนี้ก็ต้องเดินหน้าต่อไปนะ
ทีนี้ถามคุณชินวรขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปัจจุบันมีอยู่ประมาณสัก8ล้านครอบครัวใช่ไหมฮะ
ใช่ครับ
ครับไอ้ครอบครัวหนึ่งเนี่ยก็ต้องมากกว่า1คนสิถูกไหม2คนขึ้นไป
ครอบครัวก็3คน6คน5คนนะครับแต่ว
่
าผมว่าคิดค่าเฉลี่ยว่าครอบครัวละ3คนนะฮะ
ครับ
ผมคิดว่าผมว่าเราจะให้ไป 30,000 บาทเดือนละ 5,000 เนี่ยนะครับ
ก็6เดือนถูกไหมเดือนละ 5,000 6เดือนก็ 30,000 บาท
ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นการเฉลี่ยให้ที่ลงไปสู่ฐานรากจริงๆนะคร
ับ
และในขณะนี้ก็อาจจะเอาเพื่อให้เกิดความชัดเจนก็เอาสองส่วนมารวมกันก็ได้ครับแล้วก็ถ้าซ้ำซ้อนกันก็ตัดออกไปถูกไหมครับ
ครับ
คือเอาส่วนที่ลงทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรและอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเกษตรกรรายย่อยเขาอาจจะไม่ได้ลงทะเบียนเป็นพืชชนิดใดชนิดหนึ่งนะฮะ
ครับ
หรือบางคนไปลงเป็นพืชหลายตัวเช่นเป็นชาวสวนยางก็มีเป็นชาวสวนปาล์มหรือบางคนก็อาจจะไปทำประมงแต่มีสวนยางด้วย
ครับ
อย่างเงี้ยผมคิดว่าต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็ค่าเฉลี่ยก็อยู่ประมาณ8ล้านครอบครัว8ล้านครอบครัวถ้าครอบครัวละ 30,000 ก็กับ 240,000 ล้านนะครับหมายความว่าเกือบครึ่งหนึ่งของส่วนที่จะชดเชยเยียวยาเนี่ยพุ่งไปสู่ที่เกษตรกร
เป็นหลักเลย
ครับเป็นหลักเลยนะครับ
ครับ
ผมคิดว่าถ้าเกษตรกรเข้มแข็งเนี่ย
ครับ
ก็จะนำไปสู่อนาคตนะถ้าประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นที่ยอมรับว่าเราเป็นครัวอาหารโลกใช่ไหมฮะ
ครับครับ
ถ้าเกษตรกรเข้มแข็งหายใจเขาก็มีความคิดอ่านที ่จะปลูกผักปลูกหญ้าอะไรไปเนี่ยผมคิดว่าและรัฐบาลก็จะใช้โครงการที่สองก็คือโครงการ
ครับ
เยียวยาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยนะครับก็มีอยู่ในแผนหนึ่งของอีก 400,000 ล้านนะครับ
ใน
แผนที่3เนี่ยก็สามารถที
่
จะ
คุณชินวรครับ
เกษตรกรได้ด้วยครับ
เกษตรกร8ล้านครอบครัวนะครับถ้าเดือนละ 5,000 บาท6เดือนเนี่ยใช้เงิน2กลมๆเนาะ 240,000 ล้านบาทนะฮะทีนี้มีคำถามก็ฝากมาถามเขาบอกว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้ที่เข้าไปเข้าโครงการเราไม่ทิ้งกันเนี่ยอันนี้เกษตรกรไม่ได้เนาะ
อันนี้เกษตรกรไม่ได้ครับ
ครับ
ไม่ได้ครับ
แต่ถ้าเป็นเกษตรกรขึ้นทะเบียนไว้กรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยจะได้ในส่วนตรงนี้ถูกไหมฮะ
ถูกครับแล้วก็จะได้ไปทั้งครอบครัวนะครับ ครับ
นะครับไอ้ตัวเลข 5,000 เนี่ยตัวเลข 5,000 นี่ก็เป็นตัวเลขที่ล้อมาจากเราไม่ทิ้งกันหรือเปล่าหรือว่าเป็นตัวเลขที่เหมาะสมแล้วหลายคนสงสัยว่าทำไมต้องเดือนละ 5,000
ก็เป็นตัวเลขที่คิดว่าสามารถเอามา
ครับ
ช่วยในการที่จะประทังชีวิตนะครับในครอบครัวในชนบทได้นะครับ
อืม
แล้วก็ถ้าพอเดือนที่2นี่ผมคิดว่าเขาก็สามารถที่จะนำส่วนหนึ่งที่เหลือโดยการไปทำเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยได้บ้างจะไปซื้อผันพืชมาไปซ
ื้
อพันปลามาอะไรเนี่ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะผมคิดว่าเขาก็สามารถที่จะเดินหน้า
ครับ
แล้วก็จะทำให้ความเดือดร้อนจากฐานข้างล่างเนี่ยเป็นความเดือดร้อนที่เบาบางลงไปและแน่นอนที่สุดนะครับผมคิดว่ากลุ่มที่ช่วยเหลือกลุ่มอื่นนี่เขาสามารถที่จะลงทะเบียนทางเน็ตทางอะไรได้สะดวก
และ
เกษตรกรจริงๆเนี่ยยากมากเขาก็ยังใช้เม็ดนวลเขาก็ต้องไปรายงานที่กรมส่งเสริมการเกษตรนะครับ
ใช่
รัฐบาลไม่แน่ใจช่วงนี้ก็มีเวลาครับก
็คือผมกำลังจะถามต่อว่าในขนาดนี้ในขนาดรอพรก.อะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะกองส่งเสริมการเกษตรเนี่ยได้ดำเนินการสำรวจความถูกต้องชัดเจนณปัจจุบันหรือเปล่าว่าเอ๊ะณขนาดนี้เท่าไหร่อะไรยังไง
เขาก็มีอยู่ครับเพราะว่า
ครับ
ในช่วงที่ผ่านมานี่มีการช่วยเหลือประกันรายได้เกษตรกรนะครับ
อ๋อโครงการประกันรายได้ก็ผ่านข้อมูลในส่วนตรงนี้ด้วยเหมือนกัน
ก็มีอยู่ชัดเจนครับ
ครับ
ชาวนาใช่ไหมครับข้าวก็ได้ประกันรายได้มาแล้วแล้วก็มีบัญชีชัดเจนข
้
าวโพดก็มีบัญชีชัดเจนมันสับหลัง
ก็ชัดเจน
ปาล์มอะไรอย่างนี้ก็ชัดเจนนะครับเพ
ีย
งแต่ว่าบางคนหรือบางครอบครัวอาจจะซ้ำซ้อนกันบ้างก็จะต้องเข้าไปดูในส่วนการลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่มากนะครับไม่มากแต
่
ยอดจริงๆเนี่ยก็ผมเข้าใจว่าในขณะนี้ตัวเลขของกรมส่งเสริมการเกษตรในค่อนข้างที่จะชัดเจนเพราะได้ใช้มาตั้งแต่สมัยรัฐบาลกสช.ก
็
ได้ช่วยเหลือเกษตรกรในการประกันราคาไปครั้งหนึ่งแล้วรัฐบาลท่านจุรินทร์และฝรั่งเศสก็ได้ทำโครงการประกันรายได้เกษตรกรใน5ชนิดนะฮะ
ครับ
ครับนี้ก็มีผลได้บังคับใช้ไปแล้ว
ก็เอาข้อมูลก็เอาข้อมูลตรงนั้นซึ่งอันนั้นก็ต้องถือว่าทันสถานการณ์อยู่ถูกไหมครับ
ถูกต้องครับ
ทีนี้กระบวนการนี้นะฮะมีแผนมีอะไรอย่างที่คุณจินวรรณอธิบายให้เราฟังนะครับใช้แนวคิดแบบนี้เนี่ยอันนี้ต้องรอหน่วยงานไหนเคาะไหมครับเดือนละ 5,000 6เดือนเนี่ยต้องรออีกไหมครับ
ก็หน่วยงานที่รับผิดชอบตามบัญชีแนบท้ายก็คือกระทรวงการคลังนะครับ
ครับ
แล้วก็หน่วยงานของรัฐอื่นที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายเช่นกระทรวงเกษตรอย่างเนี้ยก็เช่นเรื่องเกษตรกรอย่างเนี้ยก
็ครับ
กระทรวงการคลังก็จะร่วมกับกระทรวงเกษตรนะครับ
และ
ก็จะผ่านทางตกส.ตรงไปถึงมือของพี่น้องประชาชนเลยครับ
ครับ
ตรงไปถึงมือของพี่น้องประชาชนเลยครับไม่ต้องผ่านเจ้าหน้าที่เลยครับตัวเงินตรงๆไปตามนั้นนะครับแล้วก็ทำแผนในการช่วยแนะนำหรือติดตามประเมินผลเพื่อให้การนำเงินไปใช้เนี่ยถึงแม้ว่าจะพอประทังชีพก็จริงแต่ผมเชื่อว่าในขณะนี้พี่น้องเกษตรกรเองก็ปรับตัวนะฮะก็รู้ว่าไปจากโควิดเที่ยวนี้เนี่ยมันคงกลับเป็นเหมือนเดิมไม่ได้อยู่แล้วนะครับ
ครับ
นี่ไม่พูดถึงคนที่ด่านะครับแต่ว่าพูดถึงพี่น้องเกษตรกรจริงๆเนี่ยนะครับก็ผมคิดว่าเดือนละ 5,000 เนี่ย 30,000 เนี่ยพอที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้นะครับ
คือถ้าสถานการณ์คลี่คลายก็ว่ากันอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
อันนี้ก็ต้องถือว่าน่าสนใจทีนี้พอพูดถึงเรื่องพ.ร.ก.เนี่ยนะครับผมไปการเมืองอยู่นิดนึงเนี่ยนะครับทันทีที่เปิดสมัยประชุมสภาเนี่ยรัฐบาลต้องเอาพ.ร.ก.เข้าสู่การพิจารณาของสภาเลยใช่ไหมครับพ.ร.ก.เงินกู้1ล้านล้านเนี่ยคุณชินวัตร
ใช่ครับ
เมื
่อวันนี้ผมก็ได้แถลงข่าวไปแล้วก็เป็นข่าวอยู่ในสื่อในวันนี้พอดีนะคร
ับ
ว่าเนื่องจากกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา172เนี่ยนะครับที่รัฐบาลเสนอพระราชกำหนดเนี่ยก็ถือว่าชอบโดยกฎหมายรัฐธรรมนูญทุกประการนะครับแล้วก็มีผลบังคับใช้ทันทีนะครับแล้วก็เมื่อมีการเปิดสมัยประชุมสภาซึ่งก็อาจจะถ้ามีความจำเป็นก็อาจจะเปิดสมัยวิสามันก็ได้นะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมก็คิดว่าไม่มีความจำเป็นเพราะว่าเราจะเปิดประชุมสมัยสามัญในวันที่22พฤษภาคมที่จะถึงนี้อยู่แล้วได้แล้วนะครับแล้วก
็
เป็นกระบวนการขั้นตอนที่รัฐบาลก็จะได้เตรียมเอกสารอะไรที่ ที่ได้เดินการไปเนี่ยนะครับเพ
ื
่อเสนอสภาให้มีเวลาในการที่จะจัดทำในช่วงนี้ด้วยนะและที่สำคัญก็คือว่าผมคิดว่าการที่เราจะต้องช่วยกันเร่งรัดให้ถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าเพราะฉะนั้นโดยกฎหมายรัฐธรรมนูญก็บัญญัติไว้แล้วนะครับว่าให้เสนอสภาในการประชุมในคราวแรกนะครับ
ครับ
เพราะฉะนั้นก็ในคราวแรกก็วันที่22ประชุมจริงก็วันที่26 27นะครับก็สามารถที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาเพื่อยืนยันอนุมัตินะครับพระราชกำหนดดังกล่าวไม่ได้เป็นตามวาระเหมือนต้นอย่างเอาประมาณนะครับ
ครับ
ยืนยันอนุมัติพระราชกำหนดพระกำหนดนั้นก็จะกลายเป็นพระบัญญัติถูกต้องแต่ถ้าหากว่าเกิดว่าไม่ผ่านสภาก็ไม่กระทบกับสิ่งที่ปฏิบัติไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าไม่ผ่านก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบครับก็เป็นกฎหมายที่เสนอโดยรัฐบาล
คร
ับ แต่ว่าผมก็เข้าใจว่าในเรื่องนี้เนี่ยทุกฝ่ายก็เข้าใจสถานการณ์ของประเทศดีอยู่แล้วนะครับทุกฝ่ายก็ต้องให้ความร่วมมือนะฮะ
ครับ
อีกประการหนึ่งที่พี่ผมอยากให้กำลังใจนะครับ
เดี๋ยวคุณชินวรก่อนจะไปตรงนั้นเนี่ยขอการอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาถูกไหมฮะผ่านสภาผู้แทนเสร็จก็ต้องไปขอการอนุมัติจากวุฒิสภาด้วยใช่ไหมฮะพรกเนี่ย
ถูกต้องครับ
ครับนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งของคุณชินวรเรื่องอะไรนะครับ
อีกประการหนึ่งก็คือว่ามีหลายคนก็ได้พูดถึงว่าการออกพรกเพื่อกระทรวงการคลังกู้เงินเนี่ยสร้างหนี้ให้กับพี่น้องประชาชนอีกแล้วนะครับ
ครับ
ผมคิดว่าในประเด็นนี้ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงครับว่าในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉินในสถานการณ์พิเศษเช่นนี้เนี่ยก็มีความจำเป็นนะครับที่รัฐบาลจะต้องหาเงินมาใช้เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์นะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับเราก็เคยออกพรก.ในลักษณะเช่นนี้ในภาวะเศรษฐกิจวิกฤตทางเศรษฐกิจเนี่ยมาแล้วถึง 2-3 ครั้งนะครับ
ครับ
เพราะฉะนั้นครั้งนี้นี่มันเป็นเรื่องที่กระทบกับประชาชนฐานรากโดยตรงเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรและแน่นอนที่สุดก็คือว่าพี่น้องประชาชนที่อาจจะไม่ได้รับการเยียวยาคือเอายกตัวอย่างมันครอบครัวผมถ้าครอบครัวเราก็เป็นข้าราชการนะครับ
หร
ือว่าเป็นผู้แทนเงินเดือนเราก็ไม่มีก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะไปได้แต่ว่าเวลาหักภาษีก็ต้องหักกันทุกคนนะครับเพราะเราก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาประเทศชาติบ้านเมืองผมจึงอยากจะขอกำลังใจจากทุกฝ่ายนะครับ
ครับ
ว่าในสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยเราก็จะต้องมองถึงปัญหาของประเทศชาติบ้านเมืองเป็นหลักและวันนี้แน่นอนที่สุดครับรัฐบาลได้แก้ไขปัญหาทางด้านสาธารณสุขเนี่ยจนได้เป็นที่ยอมรับนะครับและเราดูจากตัวเลขก็ลดลงมาตามลำดับเนี่ยครับ
ครับ
พี่น้องประชาชนบุคลากรทางการแพทย์นะครับพี่น้องอสม.กำลังผู้ใหญ่บ้านเนี่ยในพื้นที่โดยเฉพาะในจุดที่ผมในขณะนี้เนี่ยผมลงไปเยี่ยมเยียนเนี่ยผมต้องชื่นชมจริงๆครับ
ครับ
เขาไม่ให้เล็ดลอดเลยครับใครเข้ามาเขาก็จะดูแลจนปลอดเชื้อตั้งแต่ตอนแรกจนถึงขณะนี้ไม่มีเชื้อเกิดขึ้นในเขตพื้นที่5ของจังหวัดนครศรีธรรมราชเลย
อัน
นี้ก็ต้องขอชื่นชม
ครับ
เป็นอย่างยิ่งและผมคิดว่าก็ต้องใช้คำพูดของคุณหมอท่านโฆษกสบค.นะครับ
คุณหมอทวีศิลป
์อากาศไม่ตกก
็ครับ
ท่านสาธารณสุขเนี่ยผมคิดว่าก็เราจะได้เห็นว่าประเทศไทยก็ต้องชนะนะครับ
ครับ
แต่ว่าทีนี้เรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยผมก็ถือโอกาสนี้อยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังผ่านทางรายการ100นะ
ครับ
ว่าเราก็ต้องเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันและสู้ไปด้วยกันด้วยเช่นเดียวกันครับ
คุณชินวรพรก.นี่มี3ฉบับเนาะที่จะต้องเข้าขอการอนุมัติจากสภาผู้แทนเนี่ยถูกไหมครับ
ถูกต้องครับ
มี1ล้านล้านนั่นฉบับ1ถูกไหมครับ
ใช่ครับก็เป็นเพราะคือพรก.ที่เป็นหลักสำคัญก็คือพรก.ในเรื่องให้อำนาจกระทรวงคลังกู้เงินนะครับ
ครับ
เพื่อแก้ไขปัญหา1ล้านล้านนะครับ
เรียกกันง่ายๆว่าพรก.1ล้านล้านล่ะพรก.เงินกู้1ล้านล้านนะฮะอันนี้ฉบับ1
ครับพรก.ฉบับที่2ก็เป็นส่วนของเพียงการเกี่ยวโยงนะครับก
็คือ
การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศนะครับฉบับนี้ก็เป็นเรื่องของกองทุน
ครับ
เรื่องของเงินคงคลังเรื่องของเสถียรภาพ
ครับ
ทางการเงินเรื่องของการซื้อตราสารหนี้เรื่องระบบของการเงินการคลังนะครับ
ครับ
ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องออกตราสารหนี
้
ที่เป็นช่องทางการลงทุนที่สำคัญในการประกอบธุรกิจการลงทุนหรือการออมของประชาชนนะครับ
ครับ
ที่เกิดผลกระทบจากโรคระบาดในคราวนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องออกกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมา เพื่อให้การดำเนินการในการระดมทุนหรือการดำเนินการในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องอย่างกระทันหันเนี่ยนะครับ
ครับ
ซึ่งมีมูลค่านับแสนล้านเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและก็ทันท่วงทีนะครับนอกจากนั้นก็จะมีพระราชบัญญัตินะครับกำหนดเป็นฝากที่ได้การคุ้มครองทั่วไปนี่ก็สร้างหลักประกันหรือความมั่นใจนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับพ.ร.ก.ฉบับที่3ก็เป็นพ.ร.ก.การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 เนี่ยนะครับ
ครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้ประกอบวิสาหกิจนะครับซึ่งก็ต้องเข้ามาช่วยดูแลโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมนะครับ
อ
ันนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือของรัฐบาลที่จะเข้ามาสู่การแก้ไขปัญหานะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพ.ร.ก.อื่นที่เกี่ยวโยงก็คือพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
อ๋ออ
ันนี้ก็เป็นกลไกที่ใช้ในช่วงที่เราใช้มาตรการระยะ
เรานี้ถ้าออกเป็นพระราชกำหนดนี่ต้องขอการอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎรทั้งสิ้นหมดเลยถูกไหมครับ
ครับพอคือพอออกพระราชกำหนดทั้ง3ฉบับนี้นะครับพระราชกำหนดนะครับ
ครับ
ก็เมื่อเปิดสมัยประชุมสภาเป็นคราวแรก
ครับ
ก็จะต้องขออนุมัตินะครับจ
าก
สภาผู้แทนราษฎรนะครับ
ครับครับครับแล้วเมื่อวานนะฮะประชุมวิปกันหนักใจตรงส่วนไหนอะไรยังไงไหมฮะประเมินกันไหมว่าโอ้โหเดี๋ยวแหมสถานการณ์นี้ฝ่ายค้านคงจะชำแหละพ.ร.ก.กันหน้าดูเนี่ยนะฮะใช้เวลาสักกี่วันดีครับคุณชินวร
ยังไม่ได้ประชุมหารือกันนะครับเพราะว่าเพียงแต่ว่าพูดคุยกันนอกรอบนะครับเพราะเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีนะครับ
ครับ
ที่จะเสนอพระราชกำหนดนะครับทั้ง3ฉบับนะฮะนี้เข้าสู่การพิจารณาของสภานะครับ
ครับ
ในช่วงที่จะสภาเปิดเมื่อทางคณะรัฐมนตรีเสนอเข้ามาแล้วเนี่ยจึงเป็นหน้าที่ของวิปทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะครับในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็จะต้องมาหารือกับทางประธานสภาอีกครั้งนึงนะ
เดี๋ยวคงต้องรอการหารือกันอีกครั้งนึงก่อนที่จะเปิดสมัยประชุมถูกมั้ยครับ
ใช่ครับใช่ครับเพื่อที่จะได้พิจารณาในวาระแรกที่มีการเปิดสมัยประชุมตามบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญครับ
ได้ครับได้ครับอ่ะก็เดี๋ยวตามกันต่อไปนะฮะเรื่องเยียวยาเกษตรกรเนี่ยน่าจะเห็นเป็นรูปธรรมสักประมาณเดือนอะไรคุณชินวร
ผมคิดว่าในขณะนี้ก็รัฐบาลก็เตรียมการแล้วนะครับ
มีแผนมีแนวมีอะไรต่างๆหมด
ครับติดตามดูทางกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาพูดชัดเจนนะครับว่าจะต้องมีการเยียวยาพี่น้องเกษตรกรนะครับ
ครับ
แต่ว่ารายละเอียดว่าจะกำหนดเป็นกลุ่มอาชีพยังไงแล้วก็จะป้องกันไม่ให้มีการตกหล่นได้อย่างไรเนี่ยเป็นเรื่องนี้ก็กำลังหารือกับกระทรวงเกษตรอยู่นะครับตามที่
ครับครับครับครับแล้วจะจ่ายเมื่อไหร่ก็ยังไม่ได้กำหนดวันเวลาชัดเจนเนาะ
ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลเข้าใจว่าจะต้องรอมาตรการในการที่จะต้องดำเนินการตามพระราชกำหนดก็คือว่าหลังจากให้อำนาจกระทรวงการคลังพูดแล้วเนี่ยกระทรวงการคลังก็ต้องหาวิธีการในการที่จะเอาเม็ดเงินจริงๆนะครับที่จะต้องนำมาใช้เนี่ยจะทำอย่างไรซึ่งก็เป็นกระบวนการที่ผมเข้าใจว่าเป็นเชิงเทคนิคที่รัฐบาลก็สามารถที่จะทำได้อยู่แล้วเพราะเรามีกระทรวงเรามีโทษธนาคารกรุงไทยมีธนาคารธ.ก.ส.ธนาคารออมสิน
ครับ
ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยทางการเงินที่รัฐบาลสามารถที่จะใช
้คราวนี้ก็เหลือแค่กระบวนการทางเทคนิคใช่ไหมอย่างที่คุณชินวรว่าจะไปถึงมือพี่น้องเกษตรกรได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวคงจะได้ตามกันก็คงต้องเร็วนะฮะเพราะว่าสถานการณ์มันก็นะฮะหนักหนาสาหัสกันอยู่นะฮะแล้วก็กินระยะเวลาพอสมควรทีเดียวนะครับ
รัฐบาลก็คงจะได้บทเรียนจากการให้พี่น้องประชาชนลงทะเบียนนะครับ
เราไม่ทิ้งกันเนี่ยนะ
ที่สุดเดี๋ยวนี้ก็มีคนที่ไม่ได้ก็ออกมาโวยวายใช่ไหม
ครับครับครับ
มาตรการในการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรเนี่ยผมเสนอไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าขอให้รัฐบาลเนี่ยพิจารณาเป็นองค์รวมแล้วก็ให้เกิดความช
ั
ดเจนถ้าไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนได้ก็จะดีรัฐบาลก็
ม
ีข้อมูล data big data ในส่วนนี้อยู่
ไม่จะเป็นเลยไม่จะเป็นต้องเปิดให้เขามาลงทะเบียนว่าผมเป็นเกษตรกรนะเกษตรรายชื่อมันมีอยู่แล้วนี่เนาะ ถูกไหมครับ
ใช่ครับใช่ครับ
ได้ครับเดี๋ยวคงจะได้ตามกันต่อไปนะครับวันนี้ขอบพระคุณรบกวนคุณชินวรนะครับ
ครับ
ขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณชินวรบุญเกียรตินะครับส.ส.นครศรีธรรมราชประชาธิปัตย์รองประธานวิปรัฐบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้วยนะครับก็เรื่องการเยียวยาเกษตรกรนะฮะอยู่ในแผนพ.ร.ก.กู้เงิน1 ล้านล้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวตามกันดูนะฮะรายละเอียดคงจะมีกันออกมานะฮะต้องตามกระทรวงเกษตรกับกระทรวงการคลังนะครับ12:37 นะครับไปพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันด้วยเรื่องฟ้าทลายโจร นะครับยับยั้งโควิด-19ได้หรือไม่นะฮะช่วงหน้าคุยกันครับ
ช่วงลั่นกลองร้องทุกข์